Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvari.
Já, hæstvirtur forseti, það er sjálfsagt að fara ofan í þau mál og velta því upp hvað það er sem að skýrir frávik, ekki ætla ég að víkja mér neitt undan því. En ég er hins vegar ekki alveg tilbúinn til þess að staðfesta það hér og nú, það er tölu sem áttu þingvað að var með, og það hvort að þessu réttar eða ekki, svona, með hálfpartið grunar að það séu tölur það sem að ekki hefur verið gert eða tekið tillit til óreglulegra gjalda, það sé að skatta afskrifta og óreglulegra tekna og eins óreglulegra gjalda eins og framlaga til lífeyris og starfsmanna ríkisins. Það þarf auðvitað að bera saman epli og appelsínur og appelsínur en ekki epli og appelsínur til þess að fá rétt útkomuna, og ég er samfærum það að háttu þingmaður er sammála mér um það og á þeim forsendum er auðvitað sjálfsagt að fara ítarlega í gegnum þessi mál hér á háttu Alþingi.
Háttvirtur annar þingmaður Reykjavík